Peter Parkerrek ondo ulertu zuen. Imanol Magro Eizmendi. Osaba Benek Peter Parkerri eman zion aholkurik ezagunenak horrela dio. Botere handi batek ardura handia dakar berekin. Spidermanen jantziaren barruan zioana hilo bazela jakin zuenean esan zion. Erakunde publikoek ere botere handiak dituzte eta gutxieneko soldataren ingurumarian ego Euskal Herriko gobernu, alderdi politiko, enpresari elkarte eta sindikatuei gogorarazi dakieke. Mobilizazioen tamainak erakutsi du Euskal Gizarteak argi duela Espainiako gobernuak ezartzen duen 1.221 euro gordineko gutxieneko soldata oso mozgelditzen dela ego Euskal Herrirako, eta langa hori nola edo hala igo beharra dagoela. Eragileek ardura handi horri eutsi behar diote eta badaude bideak. Eta orain zer? Greba orokorren ostean egiten den galdera da. Bada, gutxieneko soldataren partida bi zelaitan jokatzen ari da, arlo pribatuan Confebaskekin. Eta politikoan bereziki Madrilen. Sindikatuek bietan daukate jarrita itxaropena, baina ez bata ez bestea ez dira samurrak izango. Pribatuan sakontzeko ELAK eta LABek bilera batera deitu dute EAEko patronala martxoaren 24-ko. EAEko auzitegi nagusiaren otsailaren 4-ko ebazpena besapean eramango dute. Haien arabera, epaileak berretsi egiten du patronalak baduela gutxieneko soldata ezartzeko ahalmena eta sinetsita daude EAEen lortzeak bide emango diola Nafarroakoari. Ikusi beharko da Confebask hitzordura agertzen den ala azken bilerei uko egiteko jarritako arrazoiei eusten dien, hitz egiteko prest dagoela dio, beti ere elkarrizketa sozialaren mailan bada eta gai gehiago jorratzen badira, tartean absentismoarena. Mai horretan Jaurlaritza, Comisiones Obreras eta UGT ere esertzen dira, baina ez sindikatu abertzaleak argudiatzen baitute ez duela balio erabaki garrantzitsuak hartzeko. Eta Eusko Legebiltzarrak aste honetan argitara atera duen informazioak arrazoia ematen die, 2024 eta 2025 urteetan mai horretan etzen, lortu agiri publiko bihurtzeko moduko inolako akordiorik. Eta aurreko urtei erreparatuta, foro horren ekoizpena oso txikia izan zen eta akordio gehienak orokorkeriak ziren. Mikel Torres Jaurlaritzako enplegu sailburuak lan hitzarmen bidezko gutxieneko soldataren bidea aipatu izan du, hau da, lan hitzarmenetan soldata zoru bat ezartzea. Eragin ahalmen nabarmena izango luke, baina ark ere patronal sindikatuen akordioa eskatu du onartua izateko. Era berean, kanpoan utziko lituzke lan hitzarmenik gabeko beharginak etxeko langileak adibidez, Espainiakoa duten batzuk eta lan hitzarmena aplikatzen etzaienak. Eraikuntzako azpikontrata askotan eta ostalaritzako langile ugari ez dira iristen beren sektoreetako hitzarmenak ezartzen dituen baldintzetara. Madrildik dator notizia. Joko zelai politikoko lehiak beste ezaugarri batzuk ditu eta iragan astean Mitxel Lakuntzak berriari emaniko elkarrizketan aitortu zuen itxaropentsu dela Madrildik etor daitezkeen mugimenduekin. Baikortasun harrigarria zerien elako idazkari nagusiaren hitzei. Orain arte, gutxieneko soldata propioaren auziaren foku politikoa Gasteizen eta Iruñean jarri da, baina Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak ez dute eskaria auspotu eta herri ekinaldi legegilearen bidea itxi zuten. Lakuntzak, baina, iragarri zuen Madrildik beste ekimen batzuk etor daitezkeela lan munduko beste eskakizun batzuekin batera. Helburua Espainiako langileen estatutuaren 27. artikulua aldatzea da, gutxieneko soldata ezartzeko eskumena autonomia erkidegoen esku gelditu dadin. Eta aipatu zuen, Espainiako gobernuari eusten dioten alderdien artean inork ez diela ezetz esan, UPNek berak ez dio atea itxi eztabaidari. Duela bi, aste eginiko bilera horietan ikusi zuten Junts per Kataluniak begi honez ikusten duela eskaera, Kataluniari ahalmen bera esleituko liokelako, eta alderdi hori gaur egun giltzarri da Espainiaren gobernabidean. Aldiz, Sumarren jarreran ikusi zuten traba gehien. Madrilgo bidea urratzen bada ikusi beharko da zer bide hartzen duen EAJak eta bide batez UPNek. Ikusi beharko da Eusko Legebiltzarrean eta Nafarroako Parlamentuan izan duten jarrera hartzen duten Espainiako Kongresuan ere. Gutxieneko soldata legez ezartzeko eskumena lortzea jauzi handia litzateke autogobernuaren eragin ahalmenean. Eskumen horrek baina gauzatzea dakar eta ziur asko Espainian gertatu den bezala enpresari elkarteekin talka egitea. Zenbaki jakin bat jartzera behartuko lituzke gobernuak eta beren lurraldeetan bizitzeko behar den gutxieneko diru kopurua zehaztera horrek eragin ditzakeen alderaketa eta galdera deseroso guztiekin. Greba egunak beraz mugarri bat izan behar du soldata propioaren eskaeraren bidean. Eskaria bizi dagoela ikusi da eta gai garrantzitsuegia da patronal sindikatuen arteko harremanaren esku uzteko. Garrantzitsuak diren erabakiak legez ezartzen dira eta erakunde publikoek defendatzen dituzte. Europa osoan horrela ezartzen da eta Hego Euskal Herrirako ahalmen hori eskatzea langile prekarioenen alde egitea da. Peter Parkerrek ondo ulertu zuen aholkua. Euskal eragileek ere hala egitea behar da orain.